Уважаеми слушатели, връщаме се към заседанието на Народното събрание.
Българската държавна политика и към историческата истина, която често пъти става жертва на политическите събития и на конюнктурната политическа обстановка. Така че само това да беше казано, мисля, че трябваше да се подчертае приноса на института. Също така, именно тази оценка постави въпроса за ролята и мястото на институтите, тук професор Санилов говори преди мен, които се занимават с изучаването на историята, на човека и на обществото. Защото съвременното българско общество е подложено на много външни въздействия. Виждаме динамиката, която съществува в формирането на общественото мнение, на общественото съзнание, която влияе върху колективната психология. И това са феномени, които би следвало да бъдат обект на научно внимание и на подкрепа от страна на държавата за развитието на тези направления. А не просто да бъдат плод на индивидуалните усилия на отделните учени. Да, това е така. Откритието в науката винаги е резултат на индивидуални усилия, но подкрепата трябва да бъде от цялото общество. Затова, като благодаря за доклада, за представянето на академията, искам да да подчертая и още един факт, който мисля, че трябва да бъде осмислен от всички нас. На няколко пъти парламентарната група на Българската социалистическа партия предлага при обсъждането на бюджетите да бъде въведен минимален праг на заплащането за младите учени, фиксиран праг за отделните научни степени и звания с фиксирани заплащания. За сега ми се струва, че като че ли този дебат остава само в рамките на пленарната зала или по-скоро на него се гледа като на политическа активност на опозицията, което не би следвало да бъде така. И тъй като Академията на науките е институт, поне с, и струва ми се, от порядъка, от ранга на парламентите и на включително и на Българското народно събрание, мисля, че Академията има самостоятелен обществен и политически ресурс да постави този въпрос пред българската държава, пред финансистите, които често пъти гледат с хоризонт една година. Така че благодаря още веднъж на академик Ревалски и успех в научната дейност на академията.
Благодаря ви, господин Жаблянов. Има ли реплики? Други изказвания? Има ли други изказвания? Колеги, не виждам други изказвания. Закривам разискванията. Предлагам на гласуване представения ви проект на решение относно годишния доклад за дейността на Българската академия на науките за 2019 година. Моля, режим на гласуване. Изчакам всички. Успяха ли да гласуват всички народни представители? Моля, прекратете гласуването. Благодаря. Гласували 123 народни представители, гласували за 123, без против и въздържали се. Предложението е прието. Колеги, продължаваме с парламентарен контрол.
Не, ако искаш, поднести се търт.
Продължаваме с парламентарен контрол. Уважаеми колеги, на основание член 96 алинея 3 и член 99 алинея 2 от Правилника за организацията на Народното събрание ще напомня, че отлагане на отговори със 7 дни са поискали заместник министър-председателят Томислав Дончев на 2 въпроса от народните представители Иво Христов и Дора Янкова, заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захарева на 1 въпрос писмен отговор от народният представител Кристиан Вигенин, министърът на финансите Владислав Горанов на 1 питане от народните представители Румен Гечев и Георги Свиренски, на 1 въпрос от народните представители Александър Пълнов и Антон Кутев и на 3 въпроса с писмен отговор от народният представител Дора Янкова, министърът на вътрешните работи Младен Маринов на 1 въпрос от народният представител Крум Зарков, министърът на здравеопазването Кирил Ананиев на 1 въпрос с писмен отговор от народният представител Кристина Сидорова, министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на 1 въпрос от народните представители Иван Ченчев и Димитър Данчев. Поради отсъствие по уважителни причини на народният представител Диан Станчев се отлага негов въпрос към министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова. Поради ползване на платен годишен отпуск в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на труда и социалната политика Деница Сачева. Поради ползване на отпуск по болест в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на туризма Николина Ангелкова. Поради предварително поет неотложен ангажимент в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева поради участие в видеоконференция на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, част от здравеопазване в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на здравеопазването Кирил Ананиев. Новопостъпили питания за периода от 5 юни до 11 юни 2020 година. Постъпило е питане от народните представители Росен Малинов и Иван Валентинов Иванов към Младен Маринов, министър на вътрешните работи, относно кадровата политика на Министерството на вътрешните работи. Следва да се отговори в пленарното заседание на 19 юни 2020 година. Постъпило е питане от народните представители Искрен Веселинов и Александър Сиди към Деница Сачева, министър на труда и социалната политика, относно фрагментирано законодателство в социалната политика. Следва да се отговори в пленарното заседание на 19 юни 2020 година. Обзор на питанията. Два. Писмени отговори за връчване. Писмен отговор от министъра на околната среда и водите Емил Димитров на въпрос от народните представители Николай Цонков и Георги Вергиев. Писмен отговор от министъра на труда и социалната политика Деница Сачева на въпрос от народният представител Дора Янкова. Писмен отговор от министъра на труда и социалната политика Деница Сачева на въпрос от народните представители Десислав Тасков и Георги Гьоков. Писмен отговор от министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос от народният представител Георги Свиленски. Писмен отговор от министъра на вътрешните работи Младен Маринов на въпрос от народният представител Антон Кутев. Писмен отговор от министъра на културата Боил Банов на въпрос от народните представители Васил Антонов и Чавдар Велинов. Писмен отговор за заместник министър-председателят Томислав Дончев на въпрос от народният представител Кристина Сидорова. Писмен отговор от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на въпрос от народният представител Кристиан Вигенин. Писмен отговор от министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на въпрос от народният представител Явор Божанков. Писмен отговор от заместник министър-председателя по правосъдната реформа министър на външните работи Екатерина Захариева на въпрос от народният представител Андон Дончев. Писмен отговор от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на въпрос от народният представител Елена Пешева. Писмен отговор от министъра на труда и социалната политика Деница Сачева на въпрос от народният представител Красимир Богданов. Писмен отговор от министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева на въпрос от народният представител Александър Сабанов. Продължаваме с парламентарният контрол. Госпожа Мария Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика, ще отговори на въпрос от народният представител Джевдет Чакъров относно заплатите на администрацията в Министерството на околната среда и водите. Заповядайте, уважаеми господин Чакъров, да зададете въпроса.
Благодаря. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Николова, наскоро поставих парламентарен въпрос на министъра на околната среда и водите господин Емил Димитров относно административния капацитет на Министерството на околната среда и водите. Министър Димитров посочи като сериозен проблем намирането на добре обучени кадри със специализиран профил като специалисти по биология, химия, инженерна химия, хидрогеология, екология, биоинженерство, архитектура, ВИК мрежи и съоръжения, почистване на водите и много други специалисти. По думите му, освен недостигът по принцип в страната на експерти с такива експертни профили, попълването на числения състав на Министерство с тях се препятства и от неконкурентното, подчертавам, заплащане в структурите на Министерството. Според отговора на министъра, направеният от гостите на МОСВ анализ е показал, че ниското заплащане и натовареността на служителите е пречка за привличането на квалифицирани специалисти с подходящо образование, което от друга страна води до постоянно текучество през годините. Само през първото тримесечие на настоящата година текучеството на персонала в Министерство на централно ниво и в регионалните структури е повече от 6%, което е много притеснително. Според представената от него информация, заплатите в администрацията на МОСВ са по-ниски в сравнение с другите администрации от същото ниво. Доколкото ми е известно, през 2019-2020 година по бюджета на МОСВ разходите за персонал са увеличени с 10%, за увеличение на основните възнаграждения на щатните служители и за задължителни осигурителни вноски за сметка на работодател. На практика, обаче, голяма част от служителите на Министерство през 2019 година, независимо от увеличението, са получили само от 20 до 80 лева. И средната заплата в министерствата и в администрацията, в Министерството, по-конкретно в МОСВ, е 1167 лева, а по данни на НЕС и на Националния статистически институт, заплати в другите подобни административни единици е 1426 лева. Във връзка с това, моят въпрос към вас е в качеството ви на ресорен заместник министър-председател. Каква е причината заплатите в администрацията на МОСВ да са по-ниски в сравнение с другите администрации от същото ниво? Има ли правилно разбиране от страна на правителството, лично от ваша страна, за нарастаните функции и задачи на МОСВ и за необходимостта от попълване на
министерството
с добре обучени кадри? Приключвам. Вие като ресорен заместник министър-председател, какви мерки ще предприемате за изравняване на заплатите на администрацията в МОСВ, Министерството и регионалните структури са заплати на другите администрации от същото ниво?
Благодаря. Уважаема госпожо Николова, имате думата за отговор.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Чакъров, по повод вашия въпрос предоставям следната информация. Министерството на околната среда и водите осъществява своите функции, като прилага и контролира изпълнението на националната политика в областта на опазване на околната среда, разработвайки политики по отделни компоненти на околната среда и факторите на замърсяване. От извършения преглед на организационните структури и административните звена в Министерството на околната среда и водите, съобразно функциите и задачите, които изпълнява, съобразени с натовареността и спецификата на дейностите, като са отчетни и количествени и качествени характеристики на персонала, се правят следните изводи. В изпълнението на водената политика на намаляване числеността на държавната администрация през годините, устройственият правилник на МОСВ е изменял няколко пъти, при което е намалена числеността с 10%. Въпреки същественото преструктуриране, наличният щатен персонал се оценява като недостатъчен, като една от основните причини се свързва с бюджетните ограничения и наложените изисквания за съкращаване на държавната администрация. Недостигът на човешки ресурс проистича не само от увеличението на функциите, задачите и измененията в нормативната база, а и в квалификационното отношение, като сериозен проблем е намирането на добре обучени кадри със специфичен профил. Увеличените задължения и изисквания за попълването на експертния състав, специалисти по биология, хидробиология, химия, инженерна химия, хидрогеология, инженерна геология, инженер химици, екология, биоинженерство, биоелектроинженерство, архитектура, ВИК мрежи и съоръжения и почистване на водите и други, не съответстват на неконкурентното заплащане в структурите на Министерството, поради което често то е в обективна невъзможност за попълване на числения състав. След увеличаването на основните заплати на служителите през 2020 година, средната месечна заплата в Министерството е 1167 лева. Съгласно публикуваните данни от НСИ, средната годишна заплата за 2019 година за сектор държавно управление е 17 116 лева или 1426 лева средномесечно. Наблюдават се следните явления. На първо място средната работна заплата за по-голяма част от заетите длъжности, младши, старши, главен и държавен експерт, е чувствително по-ниска от определените с параграф 2 от ПМС номер 43 от 14.03.2019 година заплати за незаети длъжности, независимо от значителния професионален опит на експертите в структурите на МОСВ. При индексацията на работните заплати на служителите бяха приложени разпоредбите на параграф 17 от преходни и заключителни разпоредби на ПМС номер 6 от 2019 година. В резултат на това и след прилагане и на разпоредбите на параграф 2 от ПМС номер 43 от 14 март 2019 година, голяма част от определения фонд работна заплата беше изконсумиран, което доведе до нищожно увеличаване на индивидуалните месечни заплати и през 2019 година част от служителите получиха увеличение от 20 лева на 80 лева, увеличение под 10%, независимо от високите годишни оценки за изпълнението на длъжността на голяма част от експертите. Увеличение, което не кореспондира със средната заплата и средния осигурителен доход. При напускане на служители Министерството се затруднява в рамките на утвърдения разход за фонд работна заплата да резервира средства за основни заплати в размер не по-малък от 70 на 100 от средната основна месечна заплата за степен 2 на съответното ниво, поради това, че често заплатите на напусналите служители са по-ниски. Към момента в структурата на МОСВ за достигане на всички длъжности нива по основна заплата, отговарящи на степен 2 на съответното ниво, са необходимо около 110 000 лева месечно или 1 320 000 лева годишно. През настоящата година министърът на околната среда и водите е отправил искане до заместник министър-председателя и председател на съвета на административната реформа за включване в работната програма за съвета за 2020 година изготвяне на задълбочен анализ за нивата на заплащане в отделните администрации от една и съща категория и цялостен анализ на разходите за персонал по администрации, като са изложени и настоящите обстоятелства относно заплащането в системата на Министерството на околната среда и водите. МОСВ проведе функционален анализ на административната система на Министерството, базиран на основните подходи от методология за провеждане на функционален анализ и наръчник за прилагане на методологията за провеждане на функционален анализ. В областта на човешките и финансовите ресурси е формирано следното заключение. Увеличаващите се функции, намалена численост на служителите, не се предлагат конкурентни условия за задържане на специалисти с специфична експертиза и опит, липса на квалифицирани кадри поради ниското заплащане. Наблюдава се текучество, включително на опитни и ключови експерти, което води до повишаване на риска от намаляване на устойчивостта на кадрите и приемствеността. За анализирания двугодишен период, напусналите административната система на МОСВ представляват 19% от щатната бройка на системата на МОСВ. За цялата система броят на ново назначените служители е 691, а броят на напусналите системата на МОСВ е 707 служители. Основните изтъкнати възможности и подходи за повишаване на мотивацията са материално стимулиране и адекватно заплащане, лично отношение и правилно оценяване, възможност за кариерно развитие, нефинансови придобивки, усилия на прекия ръководител и така нататък. Установена е също така и необходимост да се потърси и реализира подход за увеличаване на ресурсите за повишаване на квалификацията на персонала спрямо нарастващият брой от дейности и отговорности, за които МОСВ отговаря, проистичащи от динамичното променящо се нормативно нормативна база. Бюджетът на МОСВ за 10 годишния период от присъединяване на Република България към ЕС е относително постоянен, като в същото време задълженията, ангажиментите по отношение на прилагане, контрол и докладване изпълнението на политиката по околна страна, среда са значително увеличени. Бих искала да ви уверя, че ще бъде отделено специално внимание на състоянието на администрацията и факторите за нейната мотивация в Министерството на околната среда и водите. Ще настоявам на специално заседание на съвета по административна реформа да бъде разгледан обстойно въпроса и да се търсят практически решения. Благодаря.
Благодаря ви, уважаема госпожо Николова. Имате думата за реплика, господин Чакъров.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Николова, видно от отговора, който дадахте, е, че ситуацията с административния капацитет в Министерството на околната среда и водите е много сериозно, така както ние имахме такива сериозни опасения. И по отношение на наличността на достатъчен експертен потенциал с кадри, които да запълват и да попълват необходимостта от експертиза в Министерството на околната среда и водите, и също така по отношение на неконкурентното заплащане, което е от години наред. Може би да възниква въпроса защо в предходните години и други министри не са имали отношение и не са го коригирали това. Да, наистина, когато аз съм бивш министър и по това време ситуацията беше друга, всеки втори месец администрацията получаваше допълнителна заплата под формата на допълнително материално стимулиране. Но това, което на мен ми направи впечатление тук, е страхотният дисбаланс между другите администрации и на Министерството на околната среда и водите, с оглед на това, че едва ли е необходимо тук да поясняваме и да разясняваме колко са важни политиките, които се оформят и реализират от страна на администрацията на централно ниво и от регионалните структури на Министерството на околната среда и водите, и контрола, който е необходим по отношение на водите, на отпадъците, на чистотата на въздуха, адекватното правилно управление на водните ресурси на страната ни, виждаме пред какви кризи се изправяме, по отношение на биологичното разнообразие и ред други политики, които трябва да бъдат и реализирани, и контролирани. И в същото време се съкръщават, тук трябва да има диференциран подход, за да може да има достатъчен експертен потенциал, който да реализира всички тези функции. Така че ние ще следим от тук нататък, вие поемате ангажимент това да бъде на специално внимание. Наистина трябва да има справедливост и да бъдат мотивирани и стимулирани всички в администрацията. И това ни го казваме от позиция на опозиция, с оглед на важността на екологичните политики от политическата сила, която представлявам именно ДПС и аз също като член на тази парламентарна група.
Благодаря.
Бих искал да видим и занапред. Приключвам. Бих искал да видим и ние ще проследим точно какви мерки ще бъдат взети и в това министерство, в принцип, администрацията да има адекватност и коректно и справедливо заплащане и мотивация на всички експерти на всички нива в администрацията.
Благодаря. Благодаря, господин Чакъров. Дуплика. Имате думата, госпожа Николова.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Чакъров, бих искала да поднеса и още допълнителни пояснения в тази връзка. Наистина заплатите в администрацията на МОСВ са по-ниски в сравнение с други администрации от същото ниво. Анализът в цялата структура на МОСВ показва, че щатният персонал е недостатъчен за огромните територии и многообразните контролни функции, които покриват съответните звена. Ниското заплащане и натовареността на служителите е пречка за привличането на квалифицирани специалисти, както вече подчертах, с подходящо образование, което от друга страна води и до постоянно текучество и периодично освобождаване от бройки през годините. Само през първото тримесечие на настоящата година текучеството на персонала в Централното управление на администрацията на МОСВ се увеличило, като напусналите са с 6% от общата численост, като в последните години се забелязва тенденция за преминаване на експерти към други държавни структури, предлагащи по-добро заплащане. През 2019 и 2020 година по бюджета на МОСВ разходите за персонал бяха увеличени с 10% за увеличение на основните възнаграждения възнаграждения на щатните служители и за задължителни осигурителни вноски за сметка на работодател. С така предоставените средства за увеличение на основните заплати на служителите не може да се постигне решението по точка 4 от протокол номер 46 от заседанието на съвета за административна реформа от 16 август 2018 година за преодоляване на различията в заплащането в администрациите от една и съща категория. Концептуалното решение за увеличаване на разходите за персонал на всички администрации с 10 на 100 доведе до по-голяма разлика в заплащането и в МОСВ спрямо администрациите от същата категория. Очевидно проблемът за равнището на възнагражденията в Министерство на околната среда и водите си остава управленско предизвикателство и трябва да бъде намерено своевременно и ефективно решение.
Благодаря ви, уважаема госпожо Николова. Благодаря за участието в парламентарния контрол. Днес продължаваме с госпожа Екатерина Захарева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи. Тя ще отговори на въпрос от народния представител Крум Зарков относно създаване на национален механизъм за мониторинг на борбата с корупцията и организираната престъпност, съдебната реформа и върховенството на закона и съвет за координация и сътрудничество. Заповедайте, уважаеми господин Зарков, за да дадете въпроса.
Благодаря ви, уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо заместник министър. С постановление номер 240 от 28 и 24 септември 2019 година на Министерския съвет са създадени национален механизъм за мониторинг на борбата с корупцията и организираната престъпност, съдебната реформа и върховенство на закона и съвет за координация и сътрудничество. Съгласно член 3 от постановлението, този съвет следва да осигурява координацията, сътрудничеството и диалога с другите държавни органи и с неправителствените организации, както и да проследява и докладва за постигнатия напредък по изпълнение на заложените в националния механизъм цели. С други думи, този механизъм трябва да замести мониторинговия механизъм, осъществяван от Европа от години насам. Предвидено е съвета да се съпредседателства от заместник министър-председател с ресор правосъдие, т.е. от вас, уважаема госпожа Захарева, и представляващия Висшия съдебен съвет. Като негови членове са и председателят на Върховния касационен съд, председателят на Върховния административен съд, главния прокурор на Република България, главния инспектор в инспектората на Висшия съдебен съвет, председателят на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, министърът на вътрешните работи, министърът на финансите, а за всяко заседание да се кани и председателя на Комисията по правните въпроси на Народното събрание, както и председателите на различните парламентарни групи. На 12 февруари тази година се наложи Министерския съвет прие промени в горе цитираното постановление. Според тях съветът започва дейността си при влизане в сила на отмяна на решението на Европейската комисия от 13 декември 2006 година за създаване на механизъм за сътрудничество. Тоест този механизъм да започне да работи още, или по-скоро съветът да започне да заседава още преди да бъде отменен формално механизмът за мониторинг. От доклада, който сте представила, става ясно някои идеи за тази промяна. Но моя въпрос към вас е следния. Какво наложи гореописаната промяна конкретно и какви действия са предприети от влизане в сила на постановлението до днес с оглед ефективното започване на дейността на този нов орган?
Благодаря ви, господин Зарков. Имате думата за отговор, уважаема госпожа Захариева.
Уважаеми господин заместник-председател, господин Зарков, дами и господа народни представители, благодаря ви за въпроса, тъй като считам, че темата за върховенството на закона е от наистина определящо значение за благосостоянието на всеки български гражданин. И то е един от основите на държавата и на самия Европейския съюз. И върховенството на правото трябва да стои на дневния ред с или без механизъм за сътрудничество и оценка, нещо, което много пъти съм казвала. Сега на конкретния въпрос. Приетото от Министерски съвет постановление, което правилно, доста подробно във вашия въпрос описахте в неговия състав, цели създаване на национален механизъм за продължаване на реформите. Защото реформите са процес, те не са пиеса с еднократно действие и всяка една от системите винаги има нужда от подобрение с развитие на обществените отношения. В него ще участват на доброволен принцип, тъй като особено съдебната власт, изпълнителната не би могла да задължи, и това е записано в постановлението, участие на изпълнителната, законодателната и съдебната власт. Постановлението е съгласувано с всички заинтересовани страни. Много време беше на обществен дебат, не само с съдебната власт, но и с гражданското общество. То е мотивирано от факта, че с убеждението, че правовата държава може да се постигне наистина само с общите усилия на всички власти, разбира се, при запазване на независимостта на съдебната власт. Инициативата е дебатирана в рамките на напредъка по механизма за сътрудничество и оценка, както и в неформален порядък е консултирана с представителите на Европейския съюз. Неговата подготовка започна много месеци преди последния доклад на Европейската комисия от 2019 година. Един от много важните части в това постановление е ролята на Гражданския съвет, в който ще участват представители на професионални организации и на гражданското общество. Вярвам, че няма...
Уважаеми слушатели, прекъсваме за рекламна пауза.
Мерките за биосигурност на индустриалните ферми за отглеждане на свине изискват буферна зона или двойна ограда на поне 500 метра от горски територии и обработваеми земеделски земи за добив на продукция, която ограничава достъпа на диви свине. Да са обособени и черна зона. Бялата може да има кланица и предприятие за производство на местни продукти само от същата ферма. В черната зона се дезинфекцират продукти и материали, внесени отвън. На входа и изхода се обособяват различни помещения за почистване и дезинфекция на транспортни средства. На границата между бялата и черната зона се разполагат задължително ветеринарно-санитарен филтър, трапи за приемане и експедиция на животните, карантинно помещение, склад за комбиниран фураж, трупособирателен пункт, помещения за аутопсии, съхранение на дезинфектанти и вътрешен инвентар. Когато животните са разпределени в самостоятелни производствени групи, трябва да има отделни мерки за биосигурност. Стопаните, отглеждащи свине, овце, кози и птици, могат да кандидатстват за инвестиции по подмерки 5.1, 4.1 и 5.2 от ПРСР. Повече на mzh.government.bg. Клипът е финансиран по програмата за развитие на селските райони 2014-2020 с подкрепата на Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Радио К2 от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, връщаме се отново към парламентарния контрол.
Така е по подобие на съвета за съдебна реформа, там също се ротират. С цел все пак да не бъдат само едни и същи неправителствени организации, да е възможно и други да се включват в работата на този съвет. Надявам се след този нов срок повече организации да имат възможност да подадат заявления и самия граждански съвет да бъде формиран и да започне да действа националния координационен механизъм. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаема госпожо Захариева. Преплика, уважаеми господин Сарков.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо заместник министър, когато зададах този въпрос, аз исках да поставя акцента върху мониторинговия механизъм и какво ще случва с него и след него, но мои колеги ще продължат питанията и въпросите по тази тема. Но междувременно, между задаването на въпроса и неговия отговор, се случиха няколко неща. Идеята да промените ПМС-то, за да почне да се създава гражданския съвет, сама по себе си не е лоша, тъй като този мониторинг механизъм за Европа, от Европа, кой знае кога ще отпадне. Но тази процедура беше опорочена. На 2 юни тази година се проведе жребий в Министерство на правосъдието по различни категории с различни участници и организации, които да заемат своите места в гражданския съвет. Този жребий беше определен да стане по този начин, за да може да участват всички, да бъдат на равна постановка, да се избегне субективната преценка на хората, които в крайна сметка издават заповедта за създаване на този съвет, да бъде публично и прозрачно. Всичко това беше опоручено вечерта, същата вечер, с едно абсолютно неразбираемо действие на министър Данаил Кирилов, който просто отмени един от резултатите. Без да дава обяснение защо. Защо точно този резултат? Защо точно тази организация? Какво не му харесва? Обяснението, че видите ли, само две организации са постъпили по тази категория, не е достатъчно, тъй като по други категории се е случило същото, което не е предизвикало реакция на министъра. И какъв е този жребий? Докато този, който ни хареса ли? Припомням само, че гражданският съвет тук има огромна роля поради проста причина, че иначе другите участници в механизма, в съвета, са именно тези, които, чиято действие ще трябва да бъде оценявано. Следователно, това е единствения външен поглед към системата. Завършвам, господин председател, със следния въпрос. Даниил Кирилов не прие жребия. Вие, госпожо министър, като негов ресорен вице-премьер, приемате ли техните действия? И не мислите ли, че до голяма степен цялата добра идея вече беше опорочена?
Благодаря ви.
Дуплика.
Имате думата за дуплика, госпожо министър.
Това не е питане, аз ще направя една дуплика. Радвам се, че ви харесват постановките в постановлението, което е готвено от моя екип, съгласувано, както казах, в предварителен порядък и с експертите в Европейската комисия, всички заинтересовани лица. Истината е, че очевидно заради пандемията малко организации подадаха тези въпроси, обаче за решението към министър Кирилов, в крайна сметка, аз считам, че няма лошо повече организации да могат да подадат заявления. Така или иначе, със сигурност не са само две. Самата аз в Гражданския съвет знам колко много организации се занимават с върховенство на правото, което е добре и съдебната реформа, и мисля, че това е добре за гражданското общество. Така че не мисля, че това опорочава Гражданския съвет. Надявам се в повече интерес да има, защото в крайна сметка мисля, че гражданското общество е коректив на всяка една от властите, включително на съдебната власт, не само на изпълнителната, и е добре и самите те да бъдат ангажирани в тези процеси. Спомням си, че в съвета съдебна реформа имаше наистина голям интерес и точно тогава, когато мислихме как да де-факто да отсеем тези, които са подали, защото не може един съвет да стане с 50-100 участника, то ще бъде неработещ. Тогава беше идеята и за този жребий, която се пренесе и в настоящия механизъм. Така че не мисля, че това ще опорочи работата на съвета и се надявам на по-голям интерес от страна на самото гражданско общество в участието в формирането на тези политики. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаема госпожо Захарева. Продължаваме с питане и въпрос към госпожа Екатерина Захарева, които са по една и съща тема. Ще се ръководим от процедурата, описана в член 106 алинея 4 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание. Питането е от народният представител Крум Зарков относно сътрудничеството между България и Европейския съюз в областта на съдебната реформа и борбата с корупцията. Въпросът от народните представители Александър Паунов и Георгий Гьоков относно ускоряване на съдебната реформа и борбата с корупцията по високите етажи, за да бъде прекратен мониторинга от страна на Европейската комисия. Имате думата, уважаеми господин Зарков, господин Пълнов, реда на постъпване е питане въпрос. Моля? Първо въпрос е, госпожо Захарева, питането или въпрос? Питането е първо. Въпросът и питането са с еднакъв предмет и са постъпили първо питане, след това въпрос. Реда е да бъде отговорен, да бъде зададено първо питането, защото е първо, след това ще се зададе въпроса, вие ще дадете общ отговор на двете. Нямам нищо против, заповядайте, господин Пълнов, но веднага след вас ще бъде, или господин Гьоков, но веднага след вас господин Зарков.
Уважаеми господин председател, уважаема госпожо заместник министър-председател, уважаеми народни представители. Госпожо министър, нашия въпрос е относно информацията, че Европейската комисия ще запази механизма за мониторинг към България по отношение на правосъдната система. И искам да ви кажа, че въпросът ни не е в резултат на някакво заяждане, а е в резултат на реакция срещу практиката на това правителство да се хвали за неща, които не е свършило в общи линии. Българите знаят, че в момента на присъединяването на България към Европейския съюз, заради това, че България и Румъния все още не бяха постигнали достатъчно напредък в областта на съдебната реформа, корупцията и организираната престъпност, беше приложен от Европейската комисия създаден механизъм за сътрудничество и проверка, като идеята беше да подпомогне двете страни да наваксат с реформите и да им се даде възможност да изградят ефективни административни и съдебни системи, необходими за изпълнението на техните задължения, свързани и с членството в Европейския съюз, и да се гарантира правилно прилагане на законите, политиките и програмите на Евросъюза. В края на мандата си предишния оглавяван от Европейската комисия, оглавявана от Жан-Клод Юнкер, обяви в доклада си по механизма за сътрудничество и проверка, че препоръчва мониторинга да бъде прекратен. На практика обаче комисията не взе такова решение. Решението за прекратяване на този механизъм ще трябва да бъде консултирано с Европейския парламент и съвета, въпреки че това съгласуване не е необходимо. И така реално този механизъм не бе прекратен и в последните 6 месеца продължава да съществува, но без да излизат мониторингови доклади по него. И за да стигнем до момента преди 10 дни, когато в доклад, но не по механизма за сътрудничество и проверка, а по друг повод за макроикономическите дисбаланси, се обърна внимание, че мониторинга на съдебната система не е прекратен. Тълкуването на това няма да го правя, защото ще го правя от така друга гледна точка. Вие ще кажете за какво става въпрос, но моля да отговорите съгласни ли сте с мотивите на решението на Европейската комисия, че все още няма необходимите за сваляне на мониторинга резултати в борбата с...
Уважаеми слушатели, прекъсваме за рекламна пауза и новини.
Радио К2 от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, сега се връщаме към петъчния парламентарен контрол.
Но хората не ги виждат, води до това, че механизма всъщност не е отменен, че дори да бъде отменен, това надали ще помогне кой знае с какво, а може и да навреди. Механизма, разбира се, трябва да бъде отменен, защото той отдавна не изпълнява своята роля и някои държави го използват срещу нас, не по начина, по който би трябвало. Тук сме съгласни. Но ние имаме проблем, уважаеми госпожо заместник министър, в комуникацията си с евроинституциите, точно същия какъвто имаме с комуникацията си с българските граждани. Вие, правителството, не им казва истината. Крием се зад някакви козметични промени, а истината е, че всичко си върви по-старому. Истината е, че говорим на Европа врели не кипели и тя го знае, и онази изпусната реплика на министър Танева от този ден може и да е била изведена от контекста, но добре показва начина на мислене. А именно, виждате ли нещо, ще покрием да не ни разберат какви сме, пък после ще продължим по-старому. Ще ми дадете 20 секунди, уважаеми господин председател, моля.
Имате 20 секунди.
В тези 20 секунди искам да кажа следното на българските граждани. Според министър Захариева, де-факто нямаме механизъм, защото, видите ли, няма доклад. Де-юра обаче имаме. В България, госпожо министър, се получава обратното. Де юре имаме институции и конституция, де факто обаче силните на деня правят каквото си искат под благосклонния поглед на едно слабо правителство.
Благодаря ви, уважаеми господин Сарков. Продължаваме със следващите въпроси. Благодаря за участието в парламентарния контрол днес. Уважаема госпожо Захариева, успешен ден. Продължаваме с въпроси към господин Красимир Вълчев, министър на образованието и науката.
Дезинфекцията. Продължаваме на чисто. Въпроси към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката. Има питане от народния представител господин Иво Христов относно политиката на Министерството на образованието и науката по отношение на дистанционното образование. Господин Христов, имате 3 минути да представите вашето питане.
Уважаеми господин заместник-председател на Народното събрание, уважаеми господин министре, уважаеми колеги. Уважаеми господин министре, питането ми е относно политиката на Министерството на образованието и науката по отношение на дистанционното образование. Мерките за ограничаване на коронавирусната пандемия принудиха Министерството на образованието да въведе дистанционно обучение. Много се надявам да си давате сметка, че тази форма на образование има множество скрити подводни камъни. Имам предвид не само качеството на образователното дело, но и ефекта на десоциализация на децата. Искам да напомня, че образованието е преди всичко социален и възпитателен процес. Господин министър, моето питане е как оценявате резултатите от дистанционното обучение, особено в началния и средния курс, и смятате ли, че дистанционната форма на образование може да замени традиционната? Кога ще бъде ограничено дистанционното обучение? Благодаря ви.
Господин Вълчев.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Христов, както ви казахте, ние бяхме принудени, това беше единствената алтернатива, да стартираме с електронно обучение от разстояние по време на извънредното положение, по време на епидемичната ситуация, тъй като нямаше как учениците да присъстват в реалните класни стаи. Обучението от разстояние, обучението в електронна среда има предимства и недостатъци. Нашата политика не е да заместваме присъственото обучение, но от друга страна трябва да имаме предвид, че електронизацията на света, по-нататъчните дигитални трансформации са неизбежни, че днешното поколение деца, искаме или не с вас, ще учи много повече чрез екрани, много по-малко от книжен носител. Фундаменталната, голямата промяна в сравнение с нашите поколения е в външната, в информационната среда. Ние на времето, ако искахме да прочетем повече, да научим повече за света, трябваше да отворим повече книги, а те днес стоят повече време пред екрани, ако искат да научат повече за света. И затова образователните системи се променят. Но те не се променят така, че да заместят присъственото обучение, а да го допълнят по ефективен начин. Какви са негативите на обучението в електронна среда, на дистанционното обучение? Вие изредихте част от тях. Образованието и социализация и възпитание. Тя не може да стои ефективно в електронна среда. Най-доброто обучение, понеже питахте за нашата политика, категорично най-доброто обучение в реалната класна стая, присъственото, прякото взаимодействие с учителя. Нищо не може да замени прякото взаимодействие с преподавателя. Негативи, недостатъци на електронното обучение също така, че част от знанията, уменията, компетентностите не могат да бъдат усвоени ефективно в електронна среда. Такива са голяма част от практическите компетентности, такива са социално-емоционалните умения, двигателните умения също така страдат, развитието на моториката и така нататък. Са недостатъци, които предполагат децата да бъдат в класната стая. Има множество изследвания в областта на невропсихологията, които показват, че продължителното взаимодействие с електронни устройства, особено в ранна детска възраст, колкото е по-ранна възрастта, толкова по-категорични са тези изводи, водят до възпрепятстват интелектуалното развитие на децата, невропсихологическото развитие на на децата. И за това ние не стартирахме обучение в електронна среда в пълния му смисъл за децата в предучилищна възраст. Или ако такова беше направено, то по-скоро беше тип консултации с родителите или възлагането на допълнителни задачи чрез родителите. Води също така, изследванията показват, вече независимо от възрастта, продължителното взаимодействие с екрани води до натрупването на тревога, изнервеност и така нататък, които се са негативи на обучението, може да кажем, че са негативи на обучението в електронна среда. Друга страна, това, което ви казах, ние не може да ни се съобразяваме, че днешните деца, днешното и утрешното поколение деца учат и ще учат много повече от електронни устройства, от електронни ресурси. Ако учителя и образователните системи ни ги насочат към правилните електронни ресурси, а това става чрез уроци, чрез обучение в електронна среда, чрез развитие на дигитална медийна грамотност, тези деца пак ще стоят пред устройствата, но ще бъдат управлявани от алгоритмите на социалните мрежи или на YouTube или други програми. Всички образователни системи вървят към това да предоставят на учениците, на учителите повече образователни ресурси. Към това вървим и ние, да имаме безплатно визуализирано образователно съдържание по всички образователни програми, нещо, което ние сме си поставили за цел. Как следва да се търси от тук нататък ефективния микс между присъствено и електронно обучение? В начален етап категорично трябва цялото обучение да бъде в присъствена форма, по същия начин и в горните курсове, но в горните курсове това, което може да се направи, е част от дейности да се провеждат в електронна среда. Но тук не говорим за заместване на присъственото обучение, а по-скоро за допълване. Значи, ако говорим как трябва да се използва от електронното обучение в бъдеще, първо, то не е алтернатива на присъственото, може да бъде само аварийна алтернатива, както беше сега. Ние, за съжаление, най-вероятно и за напред ще имаме грипни ваканции, други обстоятелства, които налагат отсъствието на учениците за няколко или повече дни. В момента средно губим по 3-4 седмици, 10% от учебното време в невъзможност да се провеждат присъствени занятия, и преди това, че системата стартира ефективно за 2 дни в електронна среда, то ние нямаме оправдание от тук нататък това да ни се случва и в бъдеще. За да я няма тази загуба, не сме направили цялостен анализ на обучението в електронна среда. Такъв предстои да бъде направен, също ние сме го стартирали, но ако искаме да бъде достатъчно добър и задълбочен, то ни е необходимо малко време, включително сега ще видим резултатите от външните оценявания. Най-общо всички тези негативи, които казахме, а към тях бих добавил още един – неравенството. Докато за всяко дете е осигурен физически достъп до училище, може да е на 20 км, това е критерия за защитени училища, вие знаете, може да е на 20 км най-близкото училище, но ние сме осигурили на всяко дете физически достъп до училище и учител. Не можем да кажем, че сме осигурили равен достъп при обучението в електронна среда, защото не всички родители имат достатъчно устройства, интернет, свързаност и така нататък. Но при тези ученици, които имаше добра техническа, технологична обезпеченост, добра създадена организация от училищата, това, което можем да кажем, че учениците учиха. Само по отношение на процеса на обучение, не говоря възпитание и социализация, учениците учиха, защото беше създадена относително добра организация, защото родителите се включиха активно, и това те първа трябва да се измери, но вие знаете, че измерването на образователните резултати е много трудно, тъй като това е неосезаем продукт от една страна, от друга страна е резултат от множество фактори. По-късно ще довърша изложението си. Благодаря.
Господин Христов, два уточняващи въпроса. Заповядайте.
Уважаеми господин заместник-председател на Народното събрание, уважаеми господин министър, колеги. Господин министър, благодаря ви първо за отговора. Той беше, както винаги, на висота. Давам си сметка. Начиното дистанционно и електронно обучение. От друга страна, обаче, си давам сметка, че изключението може да стане правило,
И ако то стане правило, това ще означава и без това тежък удар върху не особено високото качество на българското образование, особено в основния и средния курс. Двата ми уточняващи въпроса са следните. Първият. Има ли представа Министерството в кои точно сфери дистанционното обучение ще бъде запазено и в какви форми? И второ, има ли ясно манифестирана политика Министерство, че това е извънредна, а не основна или дори алтернативна или паралелна форма за обучение? Благодаря ви.
Благодаря. Господин министър, имате думата за отговор.
Благодаря. Също това имах възможност да го кажа. Ние го разглеждаме категорично като извънредна алтернатива от една страна, от друга страна като допълнение на обучението в реалната класна стая. Това се случва и в системите на висшето образование, вече повече от 10 години. Търси се тази ефективна хибридна форма. Електронните платформи трябва да се използват за възлагането на задачи, за творчески задачи, за самоподготовка. Електронните ресурси за допълнително учене. Факт е, че децата учат много, днешното поколение деца учат много повече и много по-добре чрез образи. Искаме, не искаме, те ще прекарват средно по няколко часа пред електронните устройства в бъдеще. Ние всички учим за много повече през целия си живот. Те ще го правят това като четат от електронни устройства в бъдеще. Ние с вас в момента дори го правим това. Голяма част от информацията, която придобиваме от екраните на електронни устройства. Ние, разбира се, трябва да ги подготвим освен дигитална медийна грамотност, да бъдат и дигитални създатели, не просто да бъдат дигитални ползватели. В този смисъл има голяма разлика между обучението чрез информационни технологии и обучението за информационни технологии. Много по-големи акцент трябва да бъде върху второто, защото почти всички професии, дори тези, чието основна характеристика е работата с хора, ще изискват взаимодействие в бъдеще с машини, алгоритми, изкуствен интелект, дори преподавателската професия, дори преподаватели ще работят с алгоритми, които ще анализират образователните трудности, лекари, адвокати и така нататък. И ние трябва да развием дигиталната креативност в тях. Информационните технологии са едно от конкурентните предимства на страната ни. Затова ние увеличаваме приема в специалности, свързани с информационните технологии, които ще бъдат необходими, както ви казах, за всички специалности, за всички професии. Това, което предвиждаме да предложим с Закона за предучилищното и училищното образование, са три неща. Едното е да може по време на извънредни ситуации, при извънредни обстоятелства, да се превключва на обучение в електронна среда от разстояние. Второто е да могат ученици, които трайно не могат да посещават учебния час, да се включат в реалната класна стая, чрез виртуална класна стая, чрез обучение. Затова е необходимо да имаме технологична обезпеченост в училищата, нещо, по което също работим във всяка една класна стая. Това се случва и по линия на електронните дневници. Голяма част от училищата, вече близо 1800 работят с електронни дневници, т.е. всеки един учител работи с електронно устройство. Когато говорим за обучение в електронна среда, то не е само от разстояние, то е в класните стаи, в кабинетите. То също трябва да се разширява с цел възможността за използване на повече електронни ресурси, това да повишим интереса за учене. В днешната информационна среда, която живеят децата в океана от информация, конкуренцията за тяхното внимание, тяхната концентрация е много голяма. И ако ние направим така, че тях да им бъде по-интересно обучение, включително че използване на електронни устройства в училищата, след четвърти клас, това би било много, много полезно. Предвиждаме също така и да дадем възможност по линия на проекти за иновации. Ви знаете, че така наречените иновативни училища са вид експериментални училища, да могат една малка част от часовете след четвърти клас експериментално да ги провеждат в електронна среда. Това вероятно ще предложим да бъде до 20%, но на подзаконово ниво това може да бъде ограничено и в по-малки проценти, когато говорим за прогимназиален етап. Но тук казваме, че това не е повсеместна възможност, а само ако, както е записано в закона за предучилищното училищно образование, това води до подобряване на образователните резултати. Всеки един проект за иновация е срочно одобрен и той трябва да докаже, че подобрява резултатите. Електронната среда дава възможност да се включат в уроците в едно училище много различни хора, специалисти от практиката, от средата. Това, което вчера ми казаха, български учен от ЦЕРН може да се включи, докато е в Женева, в урок по физика, в някое училище, примерно. Могат да се направят много разнообразни интегрални уроци. Това позволява електронната среда и нашата задача, задачата на всички образователни системи е да търсят тази ефективна комбинация, а не да заличават присъственото обучение с неговите предимства. Присъственото обучение трябва да остане като основна форма, най-желаната, най-добрата, а електронното обучение да го допълва там, където е подходящо. Благодаря.
Благодаря, господин министър. Господин Христов, имате 2 минути за общо отношение по отговорите.
Уважаеми господин заместник-председател на Народното събрание, уважаеми господин министър, колеги. Благодаря за отговорите, които ми бяха дадени. Господин министър, искам да ви помогна във вашата тежка работа по оценка на досегашната практика в дистанционното обучение. От информацията, която имам, той е пълен провал. Знам, че стана в екстраординарна ситуация, но като цяло българското училище не е подготвено за такава форма на пълноценно преподаване. Особено в основния и средния курс на училището, смятам, че за сега това трябва да се избягва решително, поради ред причин от физически, психически, социален и чисто съдържателен и пропедевтичен характер. Нещо повече, смятам, че така нареченото дистанционно или електронно обучение трябва много да се внимава и в сферата на висшето образование. Онзи ден сина ми получил в университета съобщение, че изпита им по физическо ще да се проведе с тест. Предполагам, че изпитът им по търговско право ще се проведе с лицеви опори. Разбирате, че такъв тип образование е просто подигравка. И така не може да бъде. Не трябва да бъдем фанатици. Ясно е, че в електронна информационна среда, каквато е ние воля или неволя, трябва да присъстваме и да участваме. Трябва да използваме ресурсите на и на другата форма на обучение. От друга страна е ясно, че децата в основния и средния курс не разполагат с уменията и възможностите, които са им необходими. Смятам, че в основното образование трябва изключително много да се внимава с така начина дистанционна електронна форма на обучение, тъй като основният проблем на нашите деца е липсата на базово умение за съжаление четене, писане. Образната среда, за която вие казахте и която се насърчава с така наречените форми на дистанционно електронно обучение, ни връща по-скоро в една епоха преди предписмеността. Поради тази причина смятам, че Българското министерство на образованието не трябва да се поддава на меко казано лекомислените внушения и ентусиазъм на доста неграмотни люди, които намират голям ентусиазъм в това да използваме поредната форма, бих казал мода, на образование. Ясно е, че трябва да имаме разумен баланс между едното и другото. Ще си запазя правото и занапред да следя този проблем и ако се наложи, отново ще ви задам въпрос как се движи този проблем. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Христов. Думата за следващия въпрос давам на господин Стоян Божинов относно закриването на основно училище Екзарк Йосиф в село Михнево, община Петрич. Господин Божинов, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър, на 28 май 2020 година в основно училище Йосиф в село Михнево е закрито с решение на Общински съвет град Петрич. За завършването на процедурата е необходима ваша заповед. В село Михнево съществува масово недоволство и възмущение поради закриване на училището. Жителите на селото са събрали стотици подписи срещу закриване на това 100 годишно училище. Училището образованието е на високо ниво, видно от резултатите на външното оценяване. Педагогическият колектив е опитен и компетентен. За издръжка на училището е открита и дарителска сметка. Село Михнево е живо и броя на населението му е постоянен, около 1000 души, жители. Единственият минус на основното училище в село Михнево е малкото ученици, които посещават училището. И на това се основава решението на Общински съвет Петрич. Направен е анализ, който не съответства на обективната обстановка в селото. А именно, след очакваната нулева учебна година за първи клас, жителите на селото заявяват, че в следващите години се очакват по 10-12 ученика в първи клас. Уважаеми господин министър, във връзка с горопосоченото и представените съображения, въпросите ми към вас са следните. Ще спрете ли процедурата по закриване на основно училище Екзарх Йосиф, село Михнево, община Петрич? Ще отложите ли поне с една година закриването на училището, в случай, че не спрете процедурата? Като вземете в предвид съществуващия прецедент с училището в село Поликраище, ще наредите ли на РУО Благоевград да извърши ново изследване и да проведе обсъждане с жителите на село Михнево, община Петрич, с цел продължаване на дейността на основното училище? Благодаря ви.
Благодаря, господин Божинов. Господин министър, заповядайте за отговор.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Божинов. Процедурата е така наречената обвързана компетентност. Общината може само да предложи. Аз мога само да приема или да отхвърля предложението. Когато става въпрос за общинско училище, аз самия не мога да предложа закриване на общинско училище, респективно общината не може сама да го закрие. До момента това предложение не е постъпило в Министерството на образованието. Обикновено си оформяме становището, анализираме всички фактори, след като то пристигне в нас, но тъй като тези два случая в село Михнево, община Петрич и село Поликраище, който ви споменахте, община Горна Оряховица, станаха публични, ние все пак ги разгледахме, макар и на базата на предварителна информация. Регионалното управление по образованието Благоевград също е излязло със становище, което е част от процедурата. Каква е политиката на Министерството преди конкретно да мина към случая в село Михнево? Политиката на Министерството на образованието и науката е последните години да подхождаме критично към предложенията за оптимизация на училищната мрежа. Това не означава да отхвърлям и всяко едно предложение. Отхвърлил съм 8 такива предложения, но други съм приел. Защо? Защото тук не е толкова финансови или други местни фактори, защото водещи са интересите на децата. Когато едно училище остане с много малко ученици, то ни позволява възможност за ефективна социализация. Ни позволява да има достатъчно подкрепеща среда, да учениците да получат достатъчно знания и компетентности. Да, учителския колектив може да се свърши работата, но все пак образованието и социализация и децата трябва да имат възможност да контактуват и с други деца. При равни други условия, ако те има възможност да учат в едно училище с повече деца, с неслети паралелки, това е по-добре за тяхното образователно развитие, това е по-добрата и по-желаната образователна среда. Това означава и достъп до повече педагогически специалисти, достъп до повече видове подкрепа, в това число дейности по интереси и така и така нататък. Но всеки един случай го анализираме в зависимост от това. Първо, колко са децата. Второ, на колко километра трябва да пътуват. Имахме тази учебна година, училище все още имаме с 4 деца, но ако то се закрие, те трябва да пътуват час и 15 минути в планински терен, като част от пътя е дори в лошо състояние, недостатъчно добро състояние. От друга страна, имаме училище, където следващото училище е много близко. Такъв е случай с Михнево, само на 3 км. В големите градове, ако направите една равносметка, повечето от децата пътуват ежедневно до училището си повече от 3 км. Също така вземаме предвид какъв е социално-културния профил на учениците. Имаме ученици най-вече от ромски произход, които като се закрие училището поради различни културни предразсъдъци не отиват в съседното село да учат. Затова също сме отчитали във всеки един случай. По отношение на училището в Михнево, отстоянието до следващото училище е само 3 км. Учениците следващата година ще бъдат под 35, т.е. под един ученически автобус. Максималните големите ученически автобуси са по 35 места. И това, което е най-важното, може би различното от случая с Поликраище, е, че няма да има деца в първи клас. Защо няма да има деца в първи клас, въпреки че в селото, както ви казахте, има 1000 жители? Защото една част от децата ни учат в селото, избрали са родителите им да учат другаде. Една голяма част от родителите са избрали и да живеят другаде. Тоест, закриването на училищата не е толкова и само решение на местните власти, потвърдено или не потвърдено от министъра. То е решение на родителите да живеят и да учат, или децата им да учат на друго място. Тоест имаме решение на родителите.
Уважаеми слушатели, сега се включваме директно от Министерски съвет, където правителството ще проведе присъствено заседание, на който ще бъде обсъден проект на протоколно решение относно предприети от Българска банка за развитие АД действия по придобиване на акции от увеличението на капитала на Първа инвестиционна банка АД.
Финансови министри, министри на икономиката, екипи, много екипи работиха от нашите институции, Европейската централна банка, Европейската комисия, различни ресори на Европейската комисия, вицепремиера Домбровски, а от две седмици активно работим и с еврокомисара Вестагер, Магрете. Всички изисквания, които бяха поставени след няколко разговора, след всеки един етап с Кристин Лагард, темата с Европейска централна банка беше затворена. След това преминахме към аукциона вчера. Затворихме го. Вечерта говорихме пак с комисара Вестагер, която ни поздрави за стрикното точно спазване на абсолютно всичко, което сме се договорили с ЕЦБ и Европейската комисия, тъй като целта ни е юли месец този процес да приключи. А и веднъж завинаги българите да не се плашат, че някой ще им фалира банките, защото знаете, имаме шампиони. Някои от нашите политически опоненти са успявали по 15-16 банки да фалират. Други само една, разбира се. Но с огромни усилия успяваме милиарди да върнем след това обратно, но за това трябват години. Затова се налага днеска да приеме една точка. Тя е доклад за предприятие от Българската банка за развитие, действия за придобиване на акции от увеличаването на капитала на Първа инвестиционна банка. Министъра на икономиката, министъра на финансите са я внесли. Това беше последното изискване, за да е гарантирана стабилността и на тази банка, и че има 30% външен капитал. Вчера това беше направено, днеска взимаме това решение. И преди да дам думата на министрите да ви уведомят, тъй като няколко дни подред едва ли не се различни тези се пускат в публичното пространство, макар че вчера много ясно във Варна казах, след като с министра на здравеопазването, с колегите от щаба, го разисквахме тази тема, повече няма да затваряме. И не знам защо продължава тази тема да се дискутира. Ясно докторите казаха, че силата на вируса в момента не е така мощна, каквато беше по времето на февруари-март началото. Второ, направихме абсолютно всичко да си укрепиме болниците, да се третират с медикаменти веднага болните. И ако забелязвате, проблемите, където имаме в момента, уж интелигентни хора, уж казвам, но не можеш да чакаш една седмица да виждаш, че си много зле, да се мъчиш, да се гърчиш, да имаш всичките симптоми и да не отидеш в болница да се лекуваш, да заразяваш хората. Отпуснахме всичко, най-либералните мерки и на практика всичко е отворено в момента в България и целта ни е от 15 юни още до 30 юни да разхлабиме, за да може от 30 юни нататъка да пуснем вече всичко. Това плавно движение. Но срещу глупостта не можем да направим нищо. Когато знаеш, че си заразен и нарочно ходиш или не знам на какъв герой се правиш, подлагаш под риск огромни групи хора. Затова я виждате и там, където имаме клъстери, веднага локализираме, за да наложиме дисциплина, където не я спазват. В това шуменското село просто нямаше дисциплина. Не искат да я спазват. Дистанцията и дезинфекцията си остават ключови. Вие виждате, държави, аз дори не искам да коментирам знанията на българските доценти, професори, доктори. Не може в цял свет докторите да имат едно и също мнение и да прилагат едни и същи мерки. Да, аз разбирам, че всеки иска се направи на интересен. И в политиката го има, и в медицината го има, най-вероятно. Но не може такива ключови държави с най-добрите в медицината да вземат едни и същи мерки. И то много по-тежки от нашите. Ми до вчера, деца вика, идваха да се пазарат непрекъснато, че искат да проведат лечението си в чужбина, защото там е било по-добро от българското лечение. Колко десетки милиони, стотици милиони даваме на здравните каси, на Австрия, на Германия, на кой ли не, за лечение в чужбина. Е хубаво да е, и техните ли доктори сега не разбират? Значи при тях са по-сложни, по-тежки, по-дълги мерките, отколкото в България. Те не разбират ли тези доктори? Значи спираме лечението в чужбина тогава. Щом толкова знаещи се явиха в България. Сега, когато техните доктори казват, но ние няма го спазваме. Защото нашите знаят повече. Ами, значи да останем само тук. Казвам го в кавички, нали, за да не се спекулира. Просто извинявам се на тези специалисти. Беше да тестуваме всички, ама да не карантинираме, да оставим всичко отворено. Тогава какво ти донася теста? Освен харч на пари. Като масово тестуваме. Какво? Ако имаше лекарство, да, намираш болния и го лекуваш. Сега няма лекарство. Тестовете какво донасят? 1000, 2, 3, какво донасят? Че всички са си навънка. Тезата на тези тестуванията върви само ако има лекарство и ако само продължат мерките и всичко е затворено. Обратния вариант, замислете си и ще видите. Какво донасят теста сега? 5% имат антитела, значи 95% нямат. И ние трябва да стоим затворени по тази логика. Нали тъй? Само, че ние не искаме да стоим затворено. Ясно казахме, че свирепостта на вируса не е такава, каквато в зимните месеци. Има риск, движиме се по ръба, но оставаме живота и най-вече да свикнем да се пазим и да живеем с това. То няма да изчезне скоро. Да, имаше протести срещу вакцинирането за COVID-19. А утре ще имам разговор с председателката на Европейската комисия, Урсула фон дер Лайен, защото Европейската комисия иска да капарираме, да дадем милиарди за ваксини, предварително, за да може, когато излезе ваксината, да имунизираме целия Европейски съюз. А в София вече има протести, преди да има ваксината. Няма ваксина, но има протести. Е да участваме ли за ваксина са или да не участваме? Тя е доброволна, който иска. Така че, по първа точка да на Горанов думата и на Караниколов, ако искат да кажат нещо.
Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, предложихме с министър Караниколов този доклад, за да запознаем правителството с всички стъпки и действия, предприети от Българската банка за развитие по отношение на придобиване на акции от увеличението на капитала на Първа инвестиционна банка. Знаете, че през юли 2018 година българското правителство и Българската народна банка заявиха пред Еврогрупата, Европейската централна банка и Европейската комисия на заседание на Еврогрупата на 12 юли 2018 година желанието да се присъединим едновременно към валутно-курсовия механизъм 2 и към банковия съюз чрез установяване на тясно сътрудничество между Европейската централна банка и Българската народна банка. В изпълнение на тези действия се извършиха доста законодателни промени, изпълниха се доста условия, които сами си бяхме поставили по пътя към този процес. Последното нещо, което остана, е изпълнението на плана за осигуряване на допълнителни капиталови буфери от страна на Първа инвестиционна банка, за да получим в началото на месец юли положително становище от Европейската централна банка за установяване на тясно сътрудничество между БНБ и ЕЦБ. Това искам да ви запозная с този доклад и всички действия, които сме предприели в тази посока и да поискам вашето становище. Във връзка с искането за присъединяване на Република България към валутно-курсовия механизъм 2 и Банковия съюз на Европейския съюз чрез установяване на тясно сътрудничество между Европейската централна банка и БНБ и на основание член 4 от решение на ЕЦБ от 31 януари 2014 относно тясното сътрудничество с националните компетентни органи на участващите държави членки, чиято парична единица не е еврото. През 2019 година ЕЦБ извърши цялостна оценка на 6 български банки. Резултатите от оценките бяха публично оповестени на 26 юли 2019 година. Прегледът на качеството на активите бе допълнен от стрес-тест, който показва как биха се променили капиталовите позиции на банките при хипотетичен базов и утежнен сценарий през следващите 3 години, 19-та до 21-та. За стрес-теста беше приложена същата методология, като в стрес-теста на Европейския
банков орган. Ако има някой за контрол парламента да...
През 2018 година.
Отива.
4 от 6 банки, които бяха обект на цялостна оценка, преминаха успешно и през негативния сценарий на стрес-теста. Към 31 март 2020 година Инвестбанк успя да запълни идентифицирания недостиг при негативния сценарий на стрес-теста. Към края на 2019 Първа инвестиционна банка също успя да изгради...
Горанов, вие нали сега ще слизате и ще го обяснявате това?
Аз искам да запозная правителството.
Да. Правителството до толкова, доколкото е в компетентността на колегата Маринов, Кралев или останалите, е, че е изключително важно да се влезе в банковия съюз, защото това гарантира, че всички български банки, не само тяхната стабилност, но и контрол. И второ, чакалнята на еврозоната дава допълнителна сигурност за това, че сме в Европа на първата скорост. И че няма да изпаднем на втора скорост. Има и много други плюсове, но за да не се повтарям. Така че, ако колегите са окей, да приемеме точка първа и да слезете, ако имат въпроси журналистите, друго да ги зададете и по тази тема. А аз да си допълня, че днеска моя колега Конте е на разпит в тяхната прокуратура, защо не е въвел мерките, които въведе България. Сиреч, ако беше тогава някой друг премиер в България или друг доцент, шеф на щаба, по същия начин сега щяха ги разпитват, то са умрели хора. Това е историята. Защото като приключи една тема или когато излизам от кризата, българите много бързо забравят или почват всички да философстват много. Днеска е на разпит.
Тогава да заключа за протоколното решение. С министър Караниколов предлагаме на основание член 6 алинея 1 и 4 и член 7 алинея 1, член 8 алинея 3 и член 9 алинея 4 от устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, Министерския съвет да приеме следното протоколно решение. Първо, одобрява доклада на министъра на икономиката и на министъра на финансите. Второ, участието на Българска банка за развитие в увеличението на капитала на Първа инвестиционна банка АД да се извърши при пазарни условия и до 70% от общия обем на записаните и заплатени акции съгласно доклада по точка 1. И трето, министърът на икономиката да уведоми органите за управление и контрол на Българската банка за развитие за решението по точка 2.
И много важно да се подчертае, че след това ще бъдат изкупени от банката на цени с лихви и няма да загуби по никакъв начин ББР и държава. Това трябва да го има изрично записано.
Уважаеми слушатели, продължаваме с програма от студиото.
Радио К2. 93,9 FM. Радио К2. От мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, връщаме се към петъчния парламентарен контрол. Слушаме министър Банов.
През месец декември 2017 извършен оглед на място от регионални инспектори и главна дирекция инспекторат за опазване на културно наследство. Изготвен е констативен протокол за общо техническо състояние на сградата, в който са дадени указания за аварийно временно укрепване на сградата, за назначаване на комисия по член 73 алинея 1 от Закона за културното наследство при Столична община. С писмо от месец февруари 2018 Национален институт за недвижимо културно наследство информира Министерството на културата за започната работа по процедура за изготвяне предложение на директора на института за промяна на статута въз основа на събрани и систематизирани архивни данни и документация за обекта. Пак казвам, за промяна към национално значение. През месец март 2018 направление архитектура и градоустройство Столична община е назначена комисия по член 73 алинея 1 от Закон за културно наследство. Адвокатът на собственика не е предоставил пълен достъп в сградата и право да се правят снимки на обекта. Със становище от месец август 2018 Министерството на културата отказва да съгласува прединвестиционно обемно устройство, проучване на обект, реконструкции и преустройство на съществуващо кино в търговски център с магазини и офиси, реконструкция на покрив, град София, княгиня Луиза, Мария Луиза номер 26. Внесената проектна документация не отговаря на изискванията на наредба номер 4 от 21 декември 2016 на Министерството на културата и Министерството на регионалното развитие и благоустройство и не е изготвена от лица или под непосредственото ръководство на лица, регистрирани по реда на член 165 от Закона за културно наследство. През месец септември 2018 Националния институт за недвижимо културно наследство е внесен инвестиционен проект за реставрация на фасада на сградата на недвижима културна ценност Цанко Церковски, бивш модерен театър от Development EOD, представлявано от Кохав и Кетеван Кобланидзе. На 12 октомври 2018 година в направление архитектура и геостройство Столична община е назначена и проведена комисия по член 73 алинея 1 от Закон за културно наследство. На редовно заседание на комисията е обсъдено състоянието на сградата. Съставен е отново констативен протокол, даден съответни указания за консервация и реставрация на сградата с посочени срокове за изпълнение. В изпълнение даденото указание на 10 януари 2019 година направление архитектура и градоустройство Столична община е постъпило писмо от собствениците на сградата с молба за становище относно необходимостта за съгласуване на инвестиционни проекти и издаване решение за строеж за реставрация на фасада на сграда кино Цанко Церковски, бивш модерен театър София, княгиня Луиза 26. Предоставените документи и проект са съгласувани с становище от 17 декември 2018 на Министерството на културата. Представеният проект предвижда извършване на дейности по консервация и реставрация на главната фасада на сградата към булевард княгиня Мария Луиза и възстановяването й във вид максимално близък до автентичния. За наместа по фасадата са предвидени два етапа. Като първия постига техническа, реставрационна и естетическа завършеност. Втория етап, който не е предмет на внесения проект, предвижда допълнителни намеси по екстериора, свързани с връщане на първоначалния изглед на сградата и новото и функционално предназначение. Не се предвижда засягане на конструкцията на сградата, извършване на дейности по премахване, преместване на съществуващи жидове и не се променят натоварванията в тях. С писмо от 17 януари 2019 Столична община уведомява собствениците на сграда, че гореописаните дейности попадат в обхвата на член 151 алинея 1 точка 1 от Закона за устройство на територията и за тях не се изисква издаване на разрешение за строеж. Съгласно разпоредбите на член 151 алинея 2 от ЗУТ за недвижими културни ценности в техните граници и охранителни зони, дейностите, за които не се изисква разрешение за строеж по реда на същите, се изпълняват след съгласуване според изискванията на Закон за културно наследство. С оглед гореизложеното и съгласно член 83 алинея 7 от Закон за културно наследство, възложителят на дейностите по консервация и реставрация на главната фасада на сградата на бивш модерен театър е длъжен да уведоми писмено Столична община, Министерството на културата и Национален институт за недвижимо културно наследство за започване на изпълнение и за завършване на изпълнение в 10-дневен срок от завършването му. Към настоящия момент Министерството на културата не е постъпило уведомление за започване на дейности по консервация и реставрация на обект. Сроковете за започване на консервационно-реставрационни работи в сградата на модерен театър, определени в констативния протокол на комисията по член 73 алинея 1 от Закона за културно наследство, започва да текат от датата на уведомлението на Столична община. При неизпълнение на определените изисквания. Собствениците на сградата недвижима културна ценност подлежат на административно-наказателна отговорност по Закона за културно наследство и по Закона за устройство и застрояване на Столична община. Благодаря.
Благодаря, господин министър. Господин Гьоков, имате думата за реплика.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми господа министри, уважаеми народни представители. Господин министър, аз трябва да ви заявя от трибуната, че съм удовлетворен от отговора ви, като цяло не съм удовлетворен от резултата, разбира се, ама ще го коментирам и него. Аз така съм удовлетворен от това, че стои на вниманието на Министерството на културата от, може би от по-рано, но вие почнахте от 2017 година, така че и са предприемани последователни действия по опазването, или как да кажа, по съхраняването на тази сграда. Сега говорите за аварийно укрепване, чувам за фасадата отвън. Аз ще да си мисля какво е състоянието на цялата сграда отвътре. Защото отвън, каквото се вижда, не е много приятно. Предполагам, че отвътре е същото. Не знам какви са възможностите, вие ще кажете, на това държавата и Министерството на културата да въздейства на този собственик, защото ме впечатли и това, което казахте, че собственика не е допуснал представители на Министерството на културата или на който там има авторизиран по този въпрос да направи дори снимки отвътре, като не да допущат там. И как сега от 10 януаря 2019 година има проект, аз между другото, извинявайте, не разбрах, ако потвърдите, кой ще заплати този ремонт? Собствениците или държавата? Ще отговорите. Но ако трябва собствениците да го платят, много трудна работа е с това, според мен, да се постигне споразумение с тях, защото те, ако имаха желание и без напомняни от държавата, щяха да го направят. Административното наказание, за което говорите, ако не спазят сроковете на предписанията на Министерството на културата, предполагам са в такива размери, като всички останали административни наказания, няма да въздействат възпитателно върху този, който е нарушил разпореждането и той няма да го оплашат тези наказания, защото смятам, че размерът е изключително малък. Има ли друга възможност, господин министър, да се въздейства върху тия хора да оправят състоянието на тази сграда и има ли възможност държавата да се намеси, например, с предложение към тях за закупуване обратно на сградата, защото това според мен е, аз не съм софиянец, но за софиянци сигурно е знакова сграда това. И като казвам за софиянци, всичко, сигурно за всички българи е знакова сграда, така че и за българската кино трябва да е знакова сграда, така че придобиването е от страна на държавата и извинявайте, че просрочвам времето на последно изречение, това със статута, вдигане на статута на национално сграда с национално значение за културата би било в полза на съхраняването и опазването на тази сграда. Благодаря.
Благодаря, господин Гьоков. Господин министър, заповядайте за дуплика.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаема госпожо Йотова, господин Гьоков, господин Симов, господин Попдимитров.
Извинявайте, сексист ли сте? Винаги пропускате госпожа Йотова.
Кой пропуска?
Госпожа Йотова.
Започвам с нея винаги, господин председател. Винаги започвам с нея.
Извинявайте тогава.
Моля ви. Сградата е изключително ценна, не само със своята архитектура, вие сте прави, тя носи много дух в нея, много история и е ключова за град София, ключова е и за въобще развитието на българското кино и на българската киноиндустрия. За съжаление, както и вие на няколко пъти споменахте, тя е частна. Темата за откупуване на частната собственост в крайна сметка трябва да дойде от частния собственик. Ние не можем да подхода на държавата към един частен собственик да му поиска собствеността, в крайна сметка е някакъв вид натиск. Така че собственика до момента не е изразил такава хипотеза. Ако изрази, аз мисля, че държавата би имала така доста сериозни мотиви да пристъпи към такова действие. Оттам насетне това, което ние можем да правим, е да провокираме сградата да се съхранява. Те не ни допускат вътре, за да дадем национално значение, но поне вън, за да бъде безопасна и да краси това ключово централно място в столицата ни. Административните последствия и глоби не са толкова малки. Те са в размер, могат да бъдат и 100 000 лева и нагоре за неизпълнение на указанията на комисията по член 73. Така че продължаваме да действаме. Това ще бъде дълга борба. Моите впечатления са, като се връщам в годините назад, че е много дълга, но последователно, методично ще отстояваме. Първо, сградата по никакъв начин да не бъде променена, по никакъв начин да бъде съхранена в автентичния вид, да бъде оправена максимално. Така или иначе ще проникнем в един момент вътре и ще дадем и национално значение, каквото заслужава. Да, за съжаление не може да стане за един ден, за един месец, но методично, целенасочено ще защитаваме тази сграда до край. Благодаря ви.
Благодаря, господин министър. Преминаваме към въпроси към министъра на енергетиката, госпожа Теменужка Петкова. Първи въпрос от народните представители Васил Антонов и Чавдар Велинов относно процедура за избор на стратегически инвеститор за проект АЕЦ Белене. Заповядайте, господин Велинов.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, уважаема госпожо министър, от ваш отговор на наш парламентарен въпрос става ясно, че на 29 април 2020 година на кандидатите на процедурата в процедурата за избор на стратегически инвеститор за реализация на АЕЦ Белене е изпратен информационен меморандум за проекта с цел стартиране на работата по подготовката на обвързващата оферта. Според вас, за да започне тази процедура, е необходимо да бъде предоставен физически достъп до информационната зала за проекта. В тази връзка моля да отговорите в какви срокове, имайки предвид новите условия пандемични в тази ситуация, ще е възможно да бъде осигурен физически достъп на компаниите до информационната зала. Кога според вас реално би могла да продължи процедурата по изпълнението на решение на Народното събрание на Република България от 7 юни 2018 година и решение номер 447 от 29 юни 2018 година на Министерския съвет за изграждане на АЕЦ Белене? Благодаря ви.
Благодаря ви. Госпожо министър, заповядайте.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми господин Велинов, уважаеми господин Антонов, уважаеми дами и господа народни представители. По отношение на поставеният от вас въпрос, свързан с провеждащата се в момента процедура за избор на стратегически инвеститор във връзка с проекта АЕЦ Белене и в изпълнение на решението на Народното събрание и последвалите решения на Министерски съвет, мога да ви информирам за следното. Процедурата, свързана с избора на стратегически инвеститор, на практика никога не е била спирана. Както знаете, съгласно решението на Народното събрание, министърът на енергетиката имаше ангажимент да бъде разработена такава процедура. Тя е разработена и съдържа съответните етапи, през които трябва да премине. Към настоящият момент ние сме на етап съответно сключване на споразумение за конфиденциалност, което е задължително условие, за да могат компаниите да получат информационният меморандум за проекта, който съдържа цялата базова информация, свързана както с самия проект, така и по отношение на пазара в региона, правната уредба в страната, европейските изисквания в областта на ядрената енергия. Този документ, след подписването на споразумението за конфиденциалност, вече е предоставен на петте компании, които са включени в кратката листа, свързана с реализацията на проекта АЕЦ Белене и потенциалната възможност ние да изберем стратегически инвеститор. Следващата стъпка, която е много важна, за да пристъпим към етапа на подготовка и представяне на обвързващи оферти, е това тези пет компании да имат достъп до информационната зала за проекта. Тази информационна зала можете да си я така представите съвсем условно. Това са няколко компютри в обособени стаи в Националната електрическа компания, в които се съдържа цялата информация, свързана с проекта. Техническия проект, съответно разрешението от страна на Европейската комисия, разрешителните, които проекта има, цялата информация, която ще бъде необходима на тези участници, за да могат те да добият информация и представа и съответно да подготвят своята обвързваща оферта. В рамките на следващите дни буквално предстои да проведем телеконферентен разговор с всичките 5 участника, които са включени в кратката листа. Като целта на този разговор ще бъде ние да можем да се информираме едни други за епидемичната обстановка в съответните страни. Знаете, тези инвеститори са от Русия, Китай, Южна Корея, Съединените американски щати, Франция. Така че това са все страни, които също, както нас, имаха и продължават да имат някои от тях ограничителни така мерки по отношение на пътуване, свързани с кризата с COVID-19. Така че след този разговор ние ще можем да запознаем тези 5 компании с пандемичната обстановка в страната, с изискванията, които ще съществуват и към настоящият момент, и съответно те да предоставят така информация по отношение на това кога те, съобразно условията в техните страни, биха могли да дойдат в България и съответно да се запознаят с информационната, за да вземат цялата базова информация, която им е необходима, и да пристъпят към следващия етап, свързан с подготовката на обвързващата оферта. Така че нито за миг не е спирал целият този тест, нито за миг не са спирали изпълнението на етапите на процедурата. Просто имаше известно забавяне от гледна точка на осигуряване на физическия достъп на представители на тези компании, които да дойдат и да се запознаят на място с цялата информация. Това, което мога да кажа като допълнителна информация във връзка с процедурата, и 5 компании потвърдиха своето намерение и желание, че ще участват и ще подадат обвързващи оферти за проекта АЕЦ-Белене. Така че смятам, че това е наистина една добра новина, един позитивен сигнал, който така да се надяваме, че ще ни даде възможност да реализираме успешно тази процедура при условия, които са...
Уважаеми слушатели, сега ще чуем брифинг след Министерски съвет на министъра на финансите Владислав Горанов и на икономиката Емил Караниколов.
Заедно с министър Караниколов внесохме правителството по отношение на предприети действия.
Доклада, който съдържа доста фактологична информация и отговаря на голяма част от въпросите, които биха могли да възникнат, след което ще имаме възможност да коментираме вашите въпроси. Знаете, че последната стъпка преди получаване на съгласие от страна на Европейската централна банка за установяване на тясно сътрудничество между Българската народна банка и Европейската централна банка беше изпълнението на плановете за увеличение на капиталовите буфери на 2 от банките, които при негативния сценарий от стрес-теста се оказа, че имат нужда да формират допълнителни такива. През март месец 2020 година Инвестбанк изпълни напълно плана за допълнителни капиталови буфери и последното условие, което остана, е да се изпълни този план от страна на Първа инвестиционна банка. След изпълнението и на този план имаме уверението на Европейската централна банка, че веднага можем да установим след това тясно сътрудничество между Българската народна банка и Европейската централна банка по отношение на банковия съюз, което пък е предусловие за кандидатстване на България за присъединяване на българския лев към валутно-курсовия механизъм ERM2. Ще мина, моля да проявите търпение, през докладът. Във връзка с искането за присъединяване на Република България към валутно-курсовия механизъм ERM2 и Банковия съюз на Европейския съюз чрез установяване на тясно сътрудничество между ЕЦБ и БНБ и на основание член 4 от решение на ЕЦБ от 31 януари 2014 относно тясното сътрудничество с националните компетентни органи на участващите държави членки, чиято парична единица не е евро. През 2019 година ЕЦБ извърши цялостна оценка на 6 български банки. Резултатите от оценките бяха публично оповестени на 26 юли 2019 година. Прегледът на качеството на активите бе допълнен от стрес-тест, който показва как биха се променили капиталовите позиции на банките при хипотетичен базов и утежнен сценарий през следващите 3 години, които включват периода 2019-2021 година. За стрес-теста беше приложена същата методология, както в стрес-теста на Европейския банков орган през 2018 година. 4 от 6 банки, които бяха обект на цялостна оценка, преминаха успешно и през негативния сценарий на стрес-теста. Към 31 март 2020 година Инвестбанк успя да запълни идентифицирания недостиг при негативния сценарий на стрес-теста. Към края на 2019 година Първа инвестиционна банка също успя да изгради допълнителни капиталови буфери. Съгласно изискванията на ЕЦБ, за да завърши цялостното формиране на допълнителни капиталови буфери срещу неблагоприятните макроикономически развития, банката следва да увеличи базовия си собствен капитал от първи ред с 100 милиона евро. Безспорно, банката е платежоспособна. Съответствието на базовия капитал от първи ред, съотношението на базовия капитал от първи ред е 14,65% към края на 2019 и 15,48% към края на март 2020 година. Коефициентът на ликвидност на банката е 221,64% и значително надвишава регулаторните изисквания. Ежедневният мониторинг на ликвидната позиция на банката показва стабилна ликвидна позиция с незначителни колебания поради ежедневната дейност. БИП отговаря на всички регулаторни и пруденциални изисквания, стълб 1 и стълб 2, макропруденциални капиталови буфери. Активите на ПИП са на обща стойност над 10 милиарда лева. Регулаторният капитал на банката показва постоянен исторически ръст през годините, достигайки 656 милиона евро, като се увеличава с 90 милиона евро за 2019 година. През същата година банката успя да постигне ръст на депозитите от 761 милиона лева, като по този начин привлечените средства от други клиенти надхвърлят 9 милиарда. Консолидираната печалба на банката за 2019 година е 137,9 милиона лева, а печалбата преди обезценка е 257,7 милиона лева. Първа инвестиционна банка е акционерно дружество, регистрирано на Българската фондова борса и според разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, капиталът може да бъде увеличен само чрез издаване на акции на официалния регулиран пазар. В тази връзка, съгласно решение на управителния съвет на ПИП, което беше одобрено от надзорния съвет на банката, ПИП обяви намерението си да увеличи общата номинална сума на капитала си с 200 милиона лева чрез публично предлагане на ново издадени обикновени поимени безналични акции. На 23 април 2020 година Комисията за финансов надзор одобри проспекта за първоначално публично предлагане на до 40 милиона обикновени, регистрирани, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 5 лева всяка. Емисионната стойност от 5 лева на акция е определена на базата на комплексен анализ на ключови параметри, включително балансова стойност на акция, пазарни данни и оценки на последните сделки за придобиване на други банки в България. Финансовите показатели на банката, пазарната позиция и размер, очакваното развитие и иновативен профил, рискови фактори и предприетите мерки за отстраняването им, отличното състояние на българската банкова система като цяло и положителната перспектива, включително с оглед на предстоящото членство в ERM2, емисионната стойност беше потвърдена от КФН като справедлива и определена въз основа на обективни критерии. Тук ще обърна малко повече внимание, тъй като тази тема е предмет на дебат. По-конкретно, при определяне на относимата пазарна цена на акциите са взети предвид изискванията на международните стандарти за оценяване, съгласно които пазарната стойност предполага цена, договорена на открит и конкурентен пазар, където участниците действат информирано, благоразумно и без принуда. Под информирано и благоразумно и без принуда се приема, че участниците са информирани в разумна степен за естеството и характера на актива, реалните и потенциални начини за ползване на актива и състоянието на пазара. Съгласно Международен стандарт за финансово отчитане 13, справедлива стойност е цената за продажба на актив или за прехвърляне на пасив при обичайна сделка между пазарни участници към датата на оценяване. Тъй като акциите на Първа инвестиционна банка АД се търгуват на регулиран пазар на ценни книжа от 13 години и банката е част от основния индекс на българската фондова борса SOFIX, сегмент акции премиум, където основен критерий е ликвидността, и за цената на акциите има достатъчно историческа информация, то базата за определяне на емисионна цена на новите акции, цената реализирана от Българската фондова борса за акции на ПИП. В общия случай, цената формирана от сделки на регулиран пазар отговаря най-точно на дефиницията за пазарна стойност на международните стандарти за оценяване, също така и на дефиницията за справедлива стойност по международния стандарт за финансово отчитане 13. В същото време, българският капитал в пазар, за съжаление, страда от изключително ниска ликвидност, което държи в страни и чуждестранните инвеститори. Този проблем се утежни през годините и оборотите на търговия се свиха драстично. Пример, оборотът на БФБ през миналата година е една трета от оборотите през 2013. В резултат на това, контът за ниска ликвидност, който инвеститорите налагат върху оценката на акциите на Българската фондова борса, може да достигне до 50%. Това поставя под съмнение обективността на пазар оценки на емисиите, търгувани на Българската фондова борса и предполага разглеждане на алтернативни опции за определяне цената на акциите. През последните няколко години се наблюдава процес на консолидация на местния банков сектор. Този процес се очаква да се отрази положително върху устойчивостта на сектора. Очакванията на инвеститорите и на менеджмента на банката емитент са тези процеси да продължат. Това поставя оценката на една такава сделка като основен фактор за определяне на емисионната цена при увеличение на капитала, тъй като ПИП е най-голямата банка, притежавана от местни лица, което я прави и потенциален обект на придобиване. Използвани са коефициентите цена счетоводна стойност на капитала на три сделки от последните 5 години. Тъй като към края на 2019-та Първа инвестиционна банка е петата най-голяма банка по размер на активи, за референция са използвани сделки, при които придобитата банка е била една от 10-те най-големи банки. Такива са сделките за придобиване на мажоритарни пакети в ОББ, Societe Generale Express Bank и Piraeus Bank България. Медианната на тези сделки показва цена спрямо балансовата стойност в размер на 1,1. На трето място, при определяне цената за референция са използвани пазарни коефициенти на банки аналози в Централна и Източна Европа. Медианата на този анализ показва 2-3 пъти по-високи нива на пазарните оценки спрямо балансовата стойност на акция, отколкото цената, на която се търгуват акциите на ПИП. Заключение, което потвърждава горепосоченото мнение относно размера на дисконта за ликвидност, имплицитно прилаган от Българската фондова борса. Това е системен фактор, който прави цената резистентна, както в абсолютно изражение, така и като коефициент спрямо балансовата стойност на акция. На Българската фондова борса се търгуват акциите на още две банки – Централна кооперативна банка и Българо-американска кредитна банка. Тъй като Българо-американската кредитна банка е несравнимо по-малка по активи спрямо ПИП и няма развита клонова мрежа, то тя не представлява аналог, който може да бъде използван при определяне на цената. Дейността на ЦКБ и нейните размери от друга страна са по-близки до тези на ПИП, но въпреки това съществуват съществени различия като пазарен дял по размер на активите. 5,35% на ЦКБ спрямо 8,81% на ПИП. Пазарен дял по размер на кредити към нефинансови институции и физически лица 4,3% за ЦКБ спрямо 10% за ПИП. Размер на капитала, изисквания за капиталова адекватност. Съответно, поради липсата на адекватен брой, повече от един аналози на борсата, не бихме могли да приемем този подход за единствения обективен измерител на стойността на акциите на банката. При комплексния анализ се взета предвид и балансовата стойност на акция. Тя е 8 лева 87 стотинки, която съществено надхвърля пазарната цена на акциите на емитента. При съпоставка на пазарния сегмент, в който оперира ПИП и текущите пазарни условия в страната, се установява, че балансовата стойност на акция в конкретни случаи не е адекватния измерител на пазарната стойност или на справедливата стойност на акция на банката и използването и като референтна стойност не би било в най-добър интерес за съществуващите инвеститори, тъй като подобна емисионна стойност би застрашила до голяма степен успешното приключване на публичното предлагане и реализирането на плановете на банката. Вследствие на тези изводи и при използване на средна стойност от двата метода, аналитично бе достигната средно аритметична стойност от 5 лева и 93 стотинки за акция. Емисионната стойност на акция от 5 лева е достигната като към аналитично определената стойност на акция от 5 лева и 93 стотинки е приложена отстъпка от 15% с цел привличане на по-широк интерес към емисията. Независимо от добрите капиталови и ликвидни позиции на банката, очакваното положително развитие и сравнително високата възвръщаемост на капитала поради силно занижената ликвидност на пазара на нови емитирани акции не само в България, но и в целия Европейски съюз. Привличането на достатъчно частни инвеститори за необходимото увеличение на капитала за целите на изискванията на Европейската централна банка е затруднено. Допълнително утежняващо обстоятелствата в случая е и кризата, свързана с глобалната пандемия COVID-19. В този контекст и в рамките на дейностите по член 4 алинея 2 от закона за ББР и във връзка с член 2 алинея 2 точка 14 от закона за кредитните институции, Банката за развитие прояви интерес към придобиване на новоиздадени акции на ПИП. На основание устава, вътрешните правила, протокол на управителния съвет номер 30 от 7 май 2020 и протокол на надзорния съвет от 19 от 7 май 2020 на ББР и след получено предварително одобрение от Българската народна банка по член 28 алинея 1 и 2 от закона за кредитните институции на 10 юни 2020 ББР участва със собствени ресурси в открития аукцион и придоби 77 милиона 729 300 броя права. Придобитите права дават право да бъдат записани 28 милиона 265 200 акции от увеличението на капитала на ПИП. Този брой акции съответства на приблизително, но по-малко от 19% от уставния капитал на ПИП, което е под максималния праг, одобрен от Българската народна банка. ББР участва на открития аукцион при публично обявени цени и условия на равно всички останали инвеститори. Останалата част от правата от емисията вероятно са придобити от други частни инвеститори, което ще стане ясно от бюлетина на Централния депозитар. Предвид стабилното си финансово състояние, на този етап ПИП има възможност да финансира придобиването на акциите си със собствен ресурс, но аз смятам, за да няма съмнение, че ресурсите, които са отпуснати на Българската банка за развитие и са изпълнени на мерките, свързани с подпомагане на бизнеса в резултат на кризата, причинена от пандемията, да предложи допълнително увеличение на капитала на Българската банка за развитие, за да не се подлага под съмнение изпълнението на другата част от нейния мандат. Участието на частни инвеститори при записването на ново емитираните акции на ПИП показва, че банката участва при пазарни условия по цени и срещу очаквано възнаграждение, които са приемливи и за частните инвеститори. ПИП е най-голямата банка изцяло с български капитал, системно значима институция, която се развива и утвърждава като финансова група с основна дейност в Република България и финансиране на български компании. В тази връзка считаме, че ББР би могла да се разглежда като партньор на емитента, без в същото време да се явява пряка негова конкуренция. След придобиване на пакет акции от капитала на емитента при пазарни условия, Българската банка за развитие ще има възможност да участва пълноценно в управлението на Първа инвестиционна банка като гарант за увеличение качеството на управлението на банката и допълнителен гарант за стабилността на банковата система като цяло. Предвид всичко изложено тук, считаме, че участието на ББР в увеличение на капитала при публично обявени конкурентни цени и условия на регулиран пазар чрез записване на до 70 на 100 обедно записани и платени акции не представлява държавна помощ по смисъла на действащото европейско законодателство и национални правила в областта на държавните помощи и може да бъде подкрепено. Увеличението на капитала на ПИП е последното условие, което трябва да бъде изпълнено преди присъединяването на България към Банковия съюз и валутния механизъм 2, по-известен като ERM2. ЕЦБ вече припозна увеличението на капитала на ПИП на регулиран пазар с потенциалното участие на ББР като положителна стъпка към изпълнение на поетите от България ангажименти. Това докладвахме днес на правителството, като предложихме на Министерския съвет да одобри този доклад, да одобри участието на Българската банка за развитие в увеличението на капитала на Първа инвестиционна банка, като препоръча то да се извърши при пазарни условия и да е в размер до 70 на 100 от общия обем на записаните и заплатени акции, съгласно докладът, с който голяма част от него ви запознах. Докладът към правителството завършва и с ангажимент на министъра на икономиката да уведоми органите за управление и контрол на ББР за решението по точка 2. По този начин се гарантира от една страна изпълнението на приоритетната цел, установяване на тясно сътрудничество с ЕЦБ по отношение на Банковия съюз, и от друга страна стратегическата цел България, българският лев, да се присъедини към ERM2 като първа важна стъпка към въвеждането на еврото в България и утвърждаването на България като интегрирана в най-вътрешните системи на Европейския съюз. Както се изрази премиера, гаранция за България на първа скорост и премахването на всички рискове, свързани с функционирането на банковата и финансовата система като цяло. Спирам до тук, ако министър Караниколов иска да добави нещо, след което сме готови да отговорим.
Уважаеми министър Горанов, уважаеми представители на медиите, позволете ми да благодаря на премиера, правителството, управляващата коалиция, както и всички експерти, които работиха по тази тема. Знаете, с прехода ние имахме няколко теми, които си поставихме като приоритет на българския народ. Това бяха членството ни в НАТО, влизането ни в Европейския съюз, неща, които са изпълнени. От тук имам още две по-сериозни амбиции. Едното е, знаете, приемането на евро, и както другото, влизане в клуба на богатите ОИСР, за което и работим. Както министър Горанов съвсем изчерпателно ви представи целия доклад, просто ще кажа няколко думи. Наистина това беше последното задължение на България във връзка с изпълнение на абсолютно всички ангажименти по отношение на възможността да бъде България в следващия месец. Надявам се да бъде приета в чакалнята. Какво значи приемането на България в чакалнята? Първо, да успокоим всички, които водят дебат дали ще има повишаване на цените, като влезе еврото. Еврото не влиза с приемането на България в чакалнята. Това е един процес, който ще продължи по-дълго напред в годините, но първо искам да обърна внимание, че десетина години или може би малко повече от 10 години никоя държава членка не е пристъпвала напред като възможност да бъде приета в чакалнята. Към момента такава възможност има България, както и още една държава членка. Изпълнили всички критерии. Какво ще ни донесе това? Първо, по-добър кредитен рейтинг на България. Второ, безспорно по-голям интерес на инвеститорите, защото влизаме в една финансова и икономическа група. Както и, разбира се, ще се ползваме от една много по-добре регламентирана и сигурна за инвеститорите банкова система. От тази гледна точка още един път поздравявам всички. Знаете, не за първи път нашите банки минават стрес-теста, както и министър Горанов спомена, 4 са го минали веднага. Какво представлява стрес-теста, само да дам просто като информация, най-образно ще се опитам да го обясна. Симулира се финансова и икономическа криза в срок от 3 години и се проверява състоянието на банките, работещи на българския пазар, дали ще могат да издържат на тези показатели. Тоест, нашите банки издържаха, и това е още един сериозен знак. По отношение на това, българската държава става акционер. Аз считам, че Комисия за финансов надзор е изнесла пазарната цена, такава каквато и министър Горанов обясни как се е стигнал до тези показатели. И още един път казвам, България беше длъжна да предприеме тези действия с оглед на това ние да изпълним този ангажимент, съответно да изпълним и една от поставените си цели. Благодаря, на ваше разположение сме.
Добромир Николов, Нова телевизия. Имам два въпроса. Първият е, в какви срокове ще се подадат документите за чакалнята на еврозоната и банковия съюз? И вторият, имаше ли вариант Първа инвестиционна банка да бъде капитализирана без ББР да участва в този процес?
Сроковете са когато сме готови. Имаме ясно разписан график с Европейската централна банка по отношение на решението и оценката на Европейската централна банка за положително становище за установяване на тясно сътрудничество между ЕЦБ и БНБ по отношение на банковия надзор. Очакваме, ако операцията по изпълнение на плана за капитализация на ПИП приключи успешно, да имаме в юли месец положително решение на Европейската централна банка по отношение на банковия съюз. за установяване на тясно сътрудничество между БНБ и ЕЦБ документите са подадени отдавна. И след подаването на документи за желание за осъществяване на тясно сътрудничество, стартираха всички тези процеси на оценка от страна на ЕЦБ, за да може тя да прецени дали българската банкова система и БНБ са в кондиция, която позволява на ЕЦБ да установи това сътрудничество. В момента, в който имаме установено тясно сътрудничество по отношение на банковия съюз, можем да докладваме пред нашите партньори от Еврогрупата, че едно от изискванията България да влезе в банковия съюз е изпълнено. В момента, в който докладваме изпълнението и на това условие, ние смятаме и подобно и експертното становище на колегите от Европейската комисия, въпреки че ще минем през оценка, че всички критерии, които се заложихме в писмото за намерение от 12, което представихме на заседание на Еврогрупата на 12 юли 2018 година, като условия са изпълнени, и това ни дава основание да претендираме за влизане в ERM, което отново е преценка на държавите членки на ERM. Това са държавите, които използват евро, плюс Дания, която е в ERM, но не използва евро. Като, разбира се, за подобно положително решение на тези държави се изисква и позицията на Европейската централна банка и Европейската комисия. Ние ще подадем заявление за участие в ERM, когато имаме оценка и увереност, че всички поети ангажименти от наша страна с писмото, представено пред Еврогрупата, което може да го намерите и на страницата на Българската народна банка и на страницата на Министерство на финансите, са потвърдено изпълнени, каквото е нашето виждане, като последното нещо, което остава, е успешното завършване на изпълнението на капиталовия план на ПИП, с който ПИП се е ангажирал пред ЕЦБ.
А по отношение на това да имаше...
Благодаря. По отношение на втория ви въпрос, ще помоля да наистина да обърнете внимание, че първо това е един аукцион, открит, може да участват абсолютно всички. За да не е държавна помощ и да не бъде обвинена българската държава, ние трябваше да изпълниме, т.е. да следиме, да се изпълни ангажимента, а именно повече от 30% от...
Не по-малко от 30,
от предложените на акционна да бъдат придобити от частни собственици. А в последния ден българската държава се включи. Съответно, вече считаме, че това условие е изпълнено. Както знаете, българската държава през Българска банка за развитие около 19% ще придобие, даже малко по-малко от 19%. Тоест, считам, че тук сме изпълнили изискванията на Брюксел и на Европейската комисия по отношение на участието на частни инвеститори. Чакахме до последния момент. Ще помоля обаче да имате предвид, че в момента наистина е един период на тази пандемия, в която и пазарите, и инвеститори, които участват на тези пазари, не са толкова активни. И това беше един от големите проблеми, но в крайна сметка при ПИП се получи. Това, което се изисква от Брюксел, е изпълнено. Благодаря.
Въпрос от Телеграф Медиа. Дългосрочно ли решение ще бъде това влизане на Българската банка в развитие в ПИП, или ще има някакво последващо решение друго за този дял, който тя придобива?
С този дял Българската банка за развитие, аз съм убеден, че ще реализира доходност, макар и спекулациите за разликата между емисионната цена и борсовата цена да са на дневен ред. Балансовата стойност на акциите на ПИП са над 8 лева. И аз съм сигурен, че в момента, в който влезем в банковия съюз и в ERM2, цената на активите, в това число и на банковите активи в България, ще се повиши. Не само заради очакваното и заявявано многократно от рейтинговите агенции увеличение на кредитния рейтинг на България като последствие от присъединяването на лева към ERM2, а и като резултат от това, че надзорът на Европейската централна банка е гаранция за още по-качествено състояние на финансовата система. Няма планове, поне доколкото на мен ми е известно, ББР да се разпорежда веднага с тези акции. По-скоро имахме много обаждания от вложители в банката, които изразиха задоволство, че държавата е допълнителен гарант за стабилността на банковата система.